halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaanad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo internetka caalamku dhan nagala socotaan voasomali.com.
Waafidnimada talaadaha bisha Oktoobarna ay tahay 18 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band bogga voasomali.com idaacadda caawa waxaad la socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Sahra Ciidla Nuur.
Qodobada idaacadda ayada fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka Al-Shabaab oo dagaal kula wareegay galabta magaalada Afkooye iyo ciidamada dawladda oo dib isku urursanaya sidii ay uga qabsan lahaayeen magaaladaasi Al-Shabaab.
Tan iyo sabab inta ay magaalada ay ka baxeen ama laga saaray tan amal ma dhicin. Galabta ay dhacday maana cadday waa wax dhacay maanta waa xaal. Kor waxaa dhacay 8 saacadnimo iyo 11 saacadnimo 30 saacadnimo waqtiga noocaas. Hadda magaalada ayaa joogan oo ayagana macnaha magaalada joogan oo dagaal ay hayaan maaha xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan.
Waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wareysi aynu la yeelanay guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland
iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Milishiyaadka ururka Al-Shabaab ayaa galabta dagaal kula wareegay gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiisha ayaa la sheegay in ay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Baar Ismaaciil oo ku taalla cirifka magaalada Afgooye. Khasaaraha dhabta ah ee dagaalka ayaan weli caddayn, inkastoo warar hor dhaca ay soo gaaraya VOA ay sheegayaan in askarta dowladdu ay ku dhinteen weerarka dhowr askari. Warar gurdhaweyd na soo gaaray ayaa waxa ay intaasi ku darayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya ay hadda haatan galayaan magaalada Afgooye. Waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamada dowladda Soomaaliya oo markii hore magaalada ka baxay ay magaalada dib ugu laabanayaan.
Ciidamada dowladda waddanka Ciraaq iyo Kurdiyiinta oo iskaashanaya ayaa la sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyin dhowr ah oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Ciraaq kadib dagaal xoogan oo dhexmaray ururka Daacish. Hawlgalkan oo ay taageerayaan diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanku hoggaaminayo ayaa sidoo kale waxa ay qayb ka yihiin xoogaga suniyiinta iyo shiicada ayaa maanta salaasa galay maalintii labaad ee uu si xiriir u socdo. Madaxweynaha qaybta Kurdiyiinta Mas'uud Barzani ayaa sheegay in maalintii koowaad ee dagaalka ay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 oo kiilomitir oo isku wareega. Waxaanu intaasi ku daray in mas'uul ay degdeg u xarayn doonaan.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siiriyaba ay joojiyeen duqeymihii ay ka wadeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla Xalab, iyagoo sababtana ku sheegay howlaha gargaarka bini'aadnimo la qorsheynayo maalinta Khamiista. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio ayaa waxa uu tilmaamay in saaka axba joojintu hirgashay 10 aroornimo ilaa iyo 10 waa saaka ay xabadjoojintu hirgalayso 8 aroornimo ilaa 4 galabnimo ee xilliga dalka Siiriya. Xabadjoojinta Khamiista ayaa lagu talagalay in gargaar loogu gudbiyo dadka ku xaniban gudaha magaalada isla mar ahaantaasi inay isaga baxaan shacabka doonaya in ay ka cararaan goobaha dagaaladu ay ka dhacayaan. Sidoo kale waxaa fursad loo siinayaa dadka jiran iyo kuwa dhaawacyada ahi inay helaan kaalmo caafimaad, sida uu sheegay wasiirka gaashaandhigga ee dalka Ruushka. Jeneraalka ayaa intaasi ku daray in xabadjoojintaasi ay socon doonto muddo 8 saacadood ah, isla mar ahaantaasina ay doonayaan in dadka looga faa'iideeyo.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa qalkacad ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid dalkan Mareykanka. Ra-iisul wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaasadan maantaasi diiran iyo salaan military loogu soo dhaweeyey, waxaana sidoo kale xafladda soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Talyaaniga ah ee Italian Americanka. Ra-iisul wasaaraha dalkaasi Talyaaniga Mr. Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyey horumarka uu sameeyey muddadii uu joogay. waxaana uu sheegay maalinba maalinta ka dambaysa inuu hormood ka yahay isbeddel ku imanaya nafaha bini'aadanka, islamarkaana uu caawinayo deegaanka iyo sidoo kale sidii fursado loogu heli lahaa dadka saboolka. Labada mas-uul ayaana shir jaraa'id oo wada jir ah waxa ay ku qabteen aqalka cad ee Mareykanka.
Korkaasi aad ka dhageysanaysaan waa v o a dhegeystayaal, habeen wanaagsan. Sida aad wararkooba ku maqlayseen, maleeshiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa dagaal kula wareegay gacankooynta magaalada Afgooye inteeda badnayd, inkastoo wararka qaarkood ay sheegeen in ciidamada dowladda Soomaaliya ay dib ugu laabteen magaalada. Khasaaraha dhimasho ayaa la sheegayaa inuu soo gaaray ciidamada dowladda. Jaamac Buule Jaamac ayaa goor dhaweyd goobjoogo ku sugan magaalada oo aan qarinay magaciisa sababo dhinaca amniga darteed ka wareystay xaaladda magaalada Afgooye.
bismillahi raxmaan raxiim. abaarashayaal saa ee galabnimo ayaan waxaan maqalnay anagoo guryaheena iyo xarumaha goobaha ganacsiga magaalada caalkiisa waxaan maqalnay qarax weyn oo aad u dirgeliyay magaalada oo dhan. qaraxii anagoo la yaaban oo qof kasta la amataagsan, haddana waxaa kusii hayay rafaad xaflado badan dhacay. daqiiqada kadib waxaan maqalnay in ama shabaabku ay magaalada ay soo galeen welida dhankan magaalada koonfureed oo bulfool ay leeyihiin mamori dhinaceeda ka soo galeen. muddo gaaban kadib adiga saacad taqriiban saacad waxay gacanta ku dhigeen magaalada sabadii iyo goobihii kale magaalada. marka ciidanka dowladda magaalada intood badan isugu baxeen, dhinacaan xamar ay u baxeen. saacan kula hadlaya hadda magaaladii waxa waaye ayaga ayaa joogo oo leebol waa joogaan magaalada dhinaca kasta ay ka joogaan. qofkastana gurigiisii iyo goobtii asaga uu joogay xitaa shaqadii min shaqaalaha xitaa qaaraa shaqadoodii ku haastaa meeshay ku jiraan guryada kusoo xireen. marka shaq aada u yaryahay, dhaaq waa yaryahay, qarax wuxuu ka dhacay meel muundad u dhigo sadhig dhawaanaha lasay sadhig yaraha ay dhahaan oo dowladda loo dhisay uu ka dhacay waa wadadan bay dhow aad sadhig ku beegan waaye. marka xaaladda magaalada hadda aad bay qasan tahay, waa iyaa joogo wax dowladda hadda magaalada joogo horta madax oo ciidankeedii walaa maamulkeedii amisom oo joogtay beertan cabdiraxmaan jaamac baraka geedka amisom kusugnayd ay hadda waxay ku jirtaa difaac ayaa difaac ay hadda waxbaa dhacay hadda waxweyne waa soo ridayaan waxna waa lagu ridayaa lama gelin ayo xarood looma gelin laakiin difaac ay ku jiraan oo wax kaloo gurmad ah hadda jirana ma arki saasa magaalada xaaladdu ay tahay.
iyaga dabcan waxaad ka wadaa Al-Shabaab ayaa weli gacanta magaalada ku hayo, bal waxaad nooga warantaa saacad gudaheed haddii ay kula wareegeen ma lagula dagaalamay? dagaalku dagaal xoogan miyuu ahaa mise dagaal iska qabow oo durbaba waa looga baxay magaalada?
qarax kadib dagaal xoogan dhacay, dagaalku waa la dagaalamay dankan, laakiin dagaal oo waqti badan qaatay maahan, laakiin fag hore dagaala dhacay ardaygax dadku waxaa ku riday qaraxu waxaa qaraxa ku riday, laakiin dagaala dhacay magaalada. sadhiga waa lagu dagaalamay, dowladda ayada magaalada goobo yaray ku sugan tahay, sadhiga ay ku sugan tahay sadhiga laba sadhig mikiga dhankan oo wadooyi oo bulfool meel leyan ay joogtaa. marka magaalada dhexbartimaan ciidamaha jooga ku qaamiyare qaar oo ciidanka aan lala dagaalamin oo ayaga iska baxyaa jirin oo aan lala dagaalamin xataa meesha isugu baxay, laakiin sadhiga iyo dhinaca bulfool iyo dagaalaa ka dhacay dagaalkan waa laga saafoonaaday ama la awoojeetay dagaalkan, dagaal waa dhacay isuma dhaheen ku.
maxaad ka og tahay khasaaraha qaraxa iyo dagaaladii dhacayba inta aad aragtay ama aad maqashay wax khasaaraha?
horta aragti mudas anima bixin aragti oo aan socday waxaan ku arkay horta madax, laakiin waxaa la sheegayay mid dadku ay sheegayeen goobta uu qaraxa ka dhacay meelad badan oo daarsan waa la sheegayay, dhaawacyo badan baa jiraa saasa nooga sheegay.
sida aad sheegtay ciidan xoogan oo amisoma ayaa degan magaalada, ma ka soo qayb galeen dagaalkii hore ee saacadihii hore ee maanta dhex maray ciidanka dowladda iyo Al-Shabaab ee Al-Shabaab ay Afgooye kula wareegtay mise xaruntooda ayay ku ekaayeen?
amisom waxaa waaye kuwaan amisom hadda yaan dagaa way ka degan ciidamada Ethiopia badana magaalada markay wax ka dhacayaan dhaqaaqooda ayaga waa yaryahay xitaa magaalada ma dhex socdaan xarumahooda ay ku jiraan, hadday wax dhacaan habeena wax dhacdin waayadii hore dhaqaaq ma samayn jirin. maantana magaalada markay wax lasoo galay weliba sadhiga qarax loo geystay u dhow yahay xarunta maamulka amisom ay u dhow yahay wax qara jirin iyo ayaga difaac intooda difaac meesha u galeen. dowladda meesheedii waxaa waaye weerarka dowladda ku ekaa dowladda kaligeed hadda magaalada ayaa joogaan oo ayagana macnaha magaalada joogaan oo dagaalay hayaan maaha, xaruntooday joogaan xaruntooday difaaca ku jiraan.
ugu dambeyntii magaaladii waxa ay tahay goob dagaal sida aad sheegtay, waa qoraxdii waa idiin dhacday, bal dareenkaaga iyo dareenka qoyskaaga nooga waran.
Afgooye caawo habeen cusub oo dhashay ma dhaheen tan cala marka waqtiga kusoo wararka dagaal waa dhici jiray. Yani anaga seexanay saaaaaaaaaaa arin, laakiin maan hadday dagaal dhacay caawo haddeen shabaab magaalada kusoo jeedinaya dowladda oo akhbaartii maala xamar koonfurgaleed iyo dowladda federaalka inta bood cog iyagoon imaan doonaa gurmad kale imaan doona caawo ayaa ku barin doona annaga middaasaan aan la yaabanahay. Waa hirdima caawo hirdima jir aga maxaan hirdimna caawo inta hirdeeda waa soo jeedna ilmihi oynayaan ardayga waxaan ku jirnaa waa iska joognaa wixii dhacayaan si yeelana.
Kaas wuxuu ahaa goob jooga ku sugan degmada Afgooye oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Buule Jaamac, waxaanu goob joogahaasi ka waramayay sidii ay u dhaceen dagaal galabta dhexmaray ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maleeshiyada Al-Shabaab. Haddaba si faahfaahin dheeraad aanu uga helo wararka kasoo kordhaya dagaalkaasi iyo khasaaraha ka dhashay weerarkaasi maleeshiyada Al-Shabaab ku qaaday magaalada Afgooye, khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo soo ururiyey wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi. Cabdiqaadir, haddii aad maqlayso bal xaaladdu hadda siday tahay?
Sahre ciidlaad baad u mahadsan tahay. Afgooye dagaal xoog badan baa ka dhacay ilaa ay maqribkii soo gaaray. Welina magaalada waxaa ka dhacaya risaas telteela meelaha qaar. Dagaalka xoogkiisa oo markii hore ka dhacay magaalada gudaheeda iyo goobaha weerarku ka dhacay waxaa la wareegay ciidamada Al-Shabaab, waxaana weerarka markii hore ka dhacay saldhig cusub oo ciidamada dowladdu ay ka sameysteen saldhiggii hore booliska ku dhow buundada weyn Afgooye. Waxaa loo adeegsaday gaari caasi ah oo waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay, kadibna halkaas waxaa ka dhashay khasaare xoogan. Kadib ciidamo hubaysan oo qaraxa kadib ayaa dagaal ka gala halkaasi, taasoo keentay in ay kasoo gudbaan saldhiggii ciidanka iyo buundadii magaalada gudaheeda ay soo galeen. Kadib sabeenno iyo qoryo ululus bay ciidamadii ama maleeshiyada Shabaab ee soo weerartay gudaha ay kula dagaalameen ciidamada dowladda, waxaana dagaalku muddo socday meelaha qaar dhacay qoryaha xoogan, hoobiyaal baa dhacay. Dadka deegaanka ku sugan ee xaafaduhuna waxay noqdeen kuwa dadku ay mar qura xaaladu isbedeshay. Waxaase markii dambe oo hadda daqado ka hor ah isbedel ay ka dhacayaan meelaha qaar, waxaana dagaalka hadda inkastoo joogsa xabaduhu weli ka dhacayaan qeybo kamid a dhanka webiga meelagtiisa, gaar ahaan xaafad lagu magacaabo Buulafolyo oo markii horena weerarka ay kasoo qaadeen. Marka haddaan waxyar dib ugu laabano jihada weerarka ay kasoo qaadeen, wadadan dhinaca walaweyn aada buundada soo marta ayay weerar kasoo qaadeen. Markii dambena isla wada lambarkunta ka timaday ciidamada kasoo galeen, waxaa la sheegay in labadaas wado ay maleeshiyada Al-Shabaab ay kasoo weerareen degmada Afgooye. Markii weerarka ay soo qaadeen, adeegsadeen waxyaabaha qarxa ay ku bilaabeen gaari caasi ah oo goobtan kontaroolka ciidamadu ku sugnaayeen isu qarxiyay, taasoo keentay khasaaraha ugu badan ee ciidamadii dowladda halkaasi ku sugnaana markii hore kasoo gaaray, kadibna risaaso ay bilaabatay.
Marka
hadda xabadkaa dhacaya ciidamaduna waxay dagaalku ka socdaa halka loo yaqaano xaafad loo yaqaano Buulafolyo oo dhinaca webiga ku dhow dagaalku meeshii marka hore ka bilowdeen ah, oo waxaad moodaa in gurmad ciidamada dowladda gaaray in hadda Al-Shabaab laga saaray magaalada, risaasta xoogeeduna hadda ay joogsatay.
Cabdiqaadir, yaa gacanta ku hayay imika magaalada Afgooye?
Magaalada Afgooye hadda waxaa gacanta ku haya inteeda badan ciidamada dowladda Soomaaliya oo markii hore dhinaca weerarka kasoo wajahay marka laga yimaado, waxaana hadda lagu dagaalamayaa xaafadan aan Buulafolyo lagu magacaabo ee dhinaca buundada ku dhow. Markii hore weerarka kasoo qaadeen ciidamadii markii hore magaalada gudaha usoo galay weerarada kusoo galay, hadda dib ee looga saaray magaalada. Dad goob jooga waxay ii sheegeen inkastoo risaas telteel ay dhacayso, dadku guryo ay ku xaniban yihiin, haddana ciidamada amniga iyo dad ku dhow goobta waxay sheegayaan in qaabkii markii hore dagaalku u socday xabadii ay maqlaysan maqlaynin. Waxay ii sheegeen saraakiisha amniga in hadda magaalada ay ciidamada dib uga saaray Al-Shabaab dib u laabteen dagaalkuna hadda ka socda xaafadaas. Markii hore weerarka ay kasoo qaadeen oo weli risaas ay ka dhacayso, xaafadan dhanka webiga ay ka gadaalaysaa waana meesha markii hore ciidamadu ay kasoo galeen ama buundada ay kasoo gudbeen ciidamada al-shabaab, laakiin marka hore muddo way kasoo gudbeen, magaalada gudaheeda ay soo gaareen, rasaasuna halkaasay xooggeedu ka dhacday kadib markii qaraxa markay Soomaaliya kadib.
Waan gartay. Marka Cabdiqaadir, ugu dambeyntii wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkaasi, dhimasho, dhaawac iyo weliba sidoo kale hanti amaba dadka barakacay guryahoodii, maxaad kala socotaa?
Ila wareegyo kala duwan oo aan la hadalnay markii weerarku dhacay iyo daqiiqo intaan hawada soo gelin, dadka deegaanka iyo ciidamada amniga qaarkood oo la hadalna waxay sheegayaan in khasaaro weyn uu halkaasi ka dhashay oo u badan ciidamadii dowladda ee ku sugnaa goobta lasoo weeraray. Waxaa la xaqiijiyey in ka badan 20 ruux in halkaas ku geeriyoodeen askarta dowladda ah oo markii hore fadhiisay ku sugnaa. Warar kala duwan ayaa sheegaya in dadka dhintay ku jira saraakiil ciidan oo la ii sheegay inay ahaayeen madaxda ciidamada degmada Asdooye. Warar kala duwan ayaa sheegaya qaarkood dhimashay ku tilmaamayaan, qaarkood inay dhaawacyeen sheegayaan. Waxaase fiyooda loo sheegay in ilaa 3 sargeel oo ka tirsan ciidamada halkaasi ku sugnaa ay meesha ku geeriyoodeen, walow aysan hay-adaha amnigu wali aysan xaqiijinin. Nin gaashaanlaah lagu magacaabi jiray Axmed Cabdiqaadir baa la ii sheegay. Waxaa kaloo ii sheegeen dadka deegaanka iyo hay-adaha amniga qaarkood oo wali xaqiijiyay arrintan in nin kale lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Cabdulle oo boqol loo yaqeenay, iyo madaxii maaliyadda ee Afdooye oo lagu magacaabi jiray Qoryooley inay ka mid yihiin dadka markii horeba qarax waxyeelada kasoo gaartay oo warqar ay sheegayaan inay geeriyoodeen. Walow hay-adaha dowladdu aysan weli loo xaqiijin, laakiin waa saraakiishii ciidamada ku sugnaa Afdooye. Dadka hadda wararka ugu weyn 20 qof ee dhimatay inay kadib la sheegaysaan.
Aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaasi. Wuxuu wariyaha v o eda magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo khadka telefoonka si toosa igugu warramayay halkaa naga dhegeysanaysaan. Waa v o a Washington. Wararka kasoo kordha dagaalkaasi iyo khasaarihii ka dhashayba waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda.
dhegeystayaal, sidoo kale waxaa inaga xasuusina inaanu la xiriirnay saraakiil ka tirsan Ibliiska iyo maamulka Afgooye si aan xaaladda wax uga weydiino, balse ilaayo hadda maynuusan suura gelin. Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta bilaabay dhageysiga khudbadaha xubnaha u tartamaya maamulkana u matali doona aqalka sare ee Soomaaliya. Jubbaland ayaa dib loogu celiyay dhowaan xubno ay soo sharaxday oo ay u soo sharaxday aqalka sare kadib markii, sida guddiga doorashadu ay sheegeen, ay fulin waayeen xaqiijinta saamigii haweenka. Waxaana Jubbaland ay mar kale soo gudbisay liis cusub, hase yeeshee waxaa weli su'aal ay ka taagan tahay tirada haweenka loo baahnaa ay ka soo bixi karaan halkaasi iyo in kale. Gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayaa waxa uu arrimahaasi uga waramay wariyaha v o eda Khadar Maxamuud Xareed.
Waa aqalkii sare maalinkan maalinkii ka saddexaysayba waxaan qabanay guddigii doorashada baarlamaanka Jubbaland hoosha samuusoodkeeda u daadiin lahaabaan qabanay, shalina ayaga araajidii laga qabanayay. Maantana khudbadahoodii baa la dhegeysanaya musharaxiintii, marka halkaas waa maraya insha allah. Oo biritana waxaan bilaabi doonaa doorashadii bilaayen oo aqalka sare.
Waa gartay oo doorashada beri bay dhacaysaa?
Haddii ilaahay idmo beri bay dhacaysaa, way bilaabanaysaa. Haddii ay noogu dhammaatana adiga waa kheer, haddii ay maalin kale nala gaadhan waa arkayna, laakiin inay badana naga dhammaatan rajaynayna insha allah. Gelinkorigelinka dambe waan shaqayn doonaa.
Gudoomiye, sidee ayaad ku soo xusheen xubnaha u tartamaya aqalka sare?
Waxaan u soo xulay dadka ay waxaa horta galaan galuule ama sharci uu siina madaxweynaha, rag iyo haween oo wuxuu soo xulay loo qaateena reer Jubbaland oo wis yiri Jubbaland way ku mateli karaan aqalka sare ee Jubbaland federaalka way u mateli karaan. Kadibna wuxuu usoo gudbiyey guddigii doorashooyinka shaqada kulahaa heer federaal iyo heer stateba. Marka way kasoo dhaadhacday, hadda baarlamaanka la keenay. Marka insha allah sidaasaa lagu soo xulay. Haddana waxay taagan tahay codkii lagu kala saari lahaa, waa insha allah sidaasaa lagu soo xulay. Oo rag iyo haweenba aqoontooda iyo waayaragnimadooda iyo waadanimadooda Jubbaland diga lagu soo xulay.
waxaanu wada ognahay in dhowaan guddiga doorashada heer federaal ay dib idinkugu soo celiyeen liiska musharaxiinta u tartamaysa golaha aqalka sare. Liiskaasi maxaad ka bedesheen?
Liiskii waxbaa laga bedelay, waxay ahayd gabdho kusoo dara. Runtii gabdhaha xaq bay leeyihiin xuquuqdooda in la sii waata, laakiin waxyaalo waxaad moodaa cadaadin oo kabadbadin nagbaasha caalamka ku wado Soomaaliya oo ay ka mid tahay gabdhaha. Marka insha allahu tacaala gabdhihii waa aduu gabdhaha ka tartami doonaa. Inta hadda maanta ka qayb gashay khudbadihii waxay ahayn umaleyn ilaa iyo 4 gabdhood. Insha allahu waa ku jiraan tartanka gabdhaha, waa soo gelayaan insha allahu, waana kursina way qaadan doonaan ilaa wixii la helo.
Ma noo sheegi kartaa saamiga gabdhaha u tartamaya golaha aqalka sare qaybta Jubbaland?
Waxay horta ku xiran tahay siday u soo baxaan, laakiin waxaan kuu sheegayaa inay gabdho ku jiraan oo ay gabdho ka tartamayaan oo kuraas taqaan ay gabdho kaliya ku tartami doonaan. Qaar kuraasta ka mid ahna rag iyo ay dumar ku tartami doonaan. Marka waxaan kuu sheegayaa inay Jubbaland qaadatay in gabdhaha ay sadkooda siiso. Marka intaasaan ku cadaynayaa, laakiin soo bixitaanka waa rabitaankooda iyo baarlamaanka si ay usoo doortaan.
Waxaa soo baxaya daliil ku aadan in tiradii gabdhaha loogu talagalay ay ka qaybgeli lahaa tartanka iyadan siinin. Arrintaas maxaa ka leedihi?
Waxaan kaa leeyahay inta kaaraanka annaga oon ka dadaali karnay inaan ka dadaalay oo gabdhana ka soo bixi doonaan baan kulli ku cadaynayaa. Oo ma aha in aan gabdhaha ku diidina. Gabdhaha annaga dhalnay, nala dhasheen, na dhaleen, noo dhaxayaan, ma diidina gabdhaha inay waxhelaan. Waa lasoo sharaxay, way ku jiraan. Marka khudbooyinkooda hadaad aragtaan waa daawan kartaan. Insha allah waana soo istaagayaan. Marka haddii calaf waa gaar, laakiin waxaan kuu sheegayaa in sadkooda diyaar ay u tahay Jubbaland inay bixiso gabdhaha oona soo bandhigtay oo lasoo qoray.
Sidee ayay u dhici doontaa doorashada aqalka sare?
Waxay u dhici doontaa insha allah guddi baan u bixinay oo soo samayn doono doorashada qaabka u dhaceyso. Waxay u dhici doontaa waa doorasho cod dheeri ah oo lagu kala heli doono codadka. Marka insha allahu si cadaalada oo hufan inay u dhacdaan ilaa ka rajaynana insha allah.
Guddiga aad u saarteen doorashada aqalka sare, ma baarlamaanka oo keliya ayuu ka kooban yahay, mise waxaa jira qeybo kale oo maaragtay bulshada iyo qeybaha kale ee siyaasiyiinta ka tirsan?
Maya, waxaa hoosha daadiinaya mulaxsan socodkeeda baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Guddi uu sameeyey uu magacaabay oo abnuyaana oo khibrad u leh baa qabanaya guddiga doorashada heer federaalna goobjoog bay ka ahaan doonaa iyo beesha caalamka. Marka sidaas ay hawshu socon doontaa insha allah.
Guddoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan ayuu kaasi ah, wuxuuna khadka telefoonka ugu rami wareehayga Khadar Maxamuud Xareed.
halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dunidan casriga ah waxaa ku sii kordhaya adeegsiga internetka iyada oo uu jiro hanaan loo yaqaano e-government, kaasi oo dadweynaha u sahlaya in ay adeegyadii ay dowladdu bixinaysay sida helista waraaqaha aqoonsiga, qabashada lacagaha cashuuraha iyo wixii lamid a ay ka heli karaan internetka iyaga oo aan tegin xafiisyada dowladda. Haddaba warbixin ku saabsan daraasad dhowaanta ah laga diyaariyey suurtagalnimada in hanaankaasi uu mustaqbalka ka hirgalo Soomaaliya waxa inoo haya faahfaahin Xuseen Barre Aadan.
Hannaankan oo ah mid dunida horumartay aan ku cusbeyn ayaa dadweynaha u sahlaya inay dhinaca online-ka ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Waxaana faahfaahin ka bixinaya arrintan injineer Cabdistaar Carabo Ibraahim oo diraasadan soo diyaariyey.
Runtii waa su-aal muhiim aad ayaa u mahadsantaa. Waxaa loo yaqaan xukuumad elektroniga ama e-governmentiga waxay kasoo ifbaxeen dowladaha soo koray iyo kuwa horumarayba ayadoo loogu galaay markaa in la horumariyo adeega dowladda ay shacabku qabtaan, taasoo lagu gudbaay adeega warqad iswadaarsiga si qof walba muwaadin uu helo adeeg hufan boos walba uu joogo. Suurtagal way tahay Soomaaliya in laga hirgeli karo haddii caqabadaha taagan marka la xiriiro xukuumadda elektroniga si loo qeyxo waxa loo yaqaana xog la xiriirta tiknolojiyada ay u wada gaari lahayn qof walba muwaadin walbo. Sidaasoo kale xukuumadda elektroniga waxay tilmaamaysaa inay tahay wadadii horumarka iyo qabaca dhaqaalaha.
Inkastoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka sida aadka looga isticmaalo adeega telefoonada gacanta lagu qaato, taasi oo xitaa dadku ay lacag isugu diri karaan, adeegyo kalena ay ku heli karaan, waqtigan la joogo ayaa waxaa jira haddana caqabado badan oo hortaagan hanaankan e-governmentka in uu si toosa uga hirgalo Soomaaliya.
Caqabadaha horta ee Soomaaliya waxay tahay inay lahayn infrastructure dhameystiran Soomaaliya, sida IT infrastructure Soomaaliya dhinaca isgaarsiinta uuna fadhin. Waxaa kaloo kamid caqabadaha hor yaalla Soomaaliya inay lahayn internet xoog leh, xawaare leh, taa oo suurogelinaysa maxalla haddii la helo internet xawaare leh in adeegan la fuliyo. Waxaa kaloo kamid maxalla caqabadaha hor yaalla Soomaaliya in aan aqoon u haysan waxyaabaha loo yaqaano xukuumadda elektroniga. Waxaa kaloo caqabad ku ah maxallahay timo loo ilaalinahay maxallahay xogta la xariisa e-governmentiga oo securitygeeda. Waxaa caqabad ku leh maxallahay inay Soomaaliya aan u haysan maxallahay waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga aqoon ku filan oo u baahan tababar xoog badan in lagu bixiyo dadkii hawshan qaban lahay aada ugu yar Soomaaliya. Waxaa kamid a maxallahay oo suurageli karin aqaan ahaan Soomaaliya inay la qabsan karin waxyaabaha la halmaalo loo yaqaano e-governmentiga oo u baahan tahay in la baahiyo. Waxaa kamid a maxallahay inay lahayn yani dadkii hogaamin lahaa waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga. Caqabadaha Soomaaliya hortaagan waxay u baahan yihiin yani inta badan waxaan ku tilmaamay daraasadeeda si loo helo maxallahay xalal badan oo Soomaaliya marka la rabo in laga hirgeliyo waxyaabaha loo yaqaano e-governmentiga.
Dowladda federaalk ee Soomaaliya oo kaashanaysa dalalka ay saaxiibka yihiin iyo khubaro Soomaaliyeed ayaa ku tallaabsatay horumar la tilmaami karo oo dhinaca ka faa'iidaysiga internetka ah. Khubarada arrintaasi ka shaqaynaysana waxaa ka mid ah Ismaaciil Cismaan oo dowladda Soomaaliya kala shaqeeyey barnaamijyo arrimahan ku saabsan kuna nool dalkan Maraykanka, waxaana uu VOA-da uga waramaya waxa u qabsoomay dowladda federaalk ee Soomaaliya ilaa haatan.
Dowladda Soomaaliya adeega teknolojiyada horta aada buu u yaraa wixii ka dambeeyey sanadkii 2014 oo maba lahayn maba jirin ba foundationkii maaragtay basic u ahaa oo ay dowladda laga rabay inay yeelato markay noqoto dhinaca teknolojiyada. Sanadkii 2023 ayaa waxaa heshiis kala saxiixday wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Turkiga, kaasoo ahaa in loo sameeyo lagana bilaabo wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya in loo sameeyo teknolojiyo ay secure ah ay ku wada xiriiraan oo ay maaragtay isku dhaafsadaan qoraalada, emailada, haddii maaragtay iyo waxyaabaha kale oo waxaan loo yaqaano diplomatic cable system ama DMS ka la yiraahdo diplomatic man document management system inta la. Bishii February sanadkii 2014 ayuu heshiiskaas badan galay oo la bilaabay in loo dhiso dowladda Soomaaliya laba data center oo midna uu basekooda noqon doono safaaradda Soomaaliya ee ku leedahay magaalada Ankara, midka kalena uu basekiisa noqon doono magaalada Muqdisho xarunta wasaaradda arrimaha dibadda. Micnaha laga lahaa labada data center in loo sameyno wax kalena ma ahayn. Waxaa laga rabay kow inay noqdaan redundant oo maaragtay hadii uu mid cilad gasho midka kale uu shaqeeyo iyadoo aanan la dareemaynin shaqaalaha iyo maaragtay diblomaasiyiinta isticmaalada aysan dareemin. Labo, waxaa loogu talagalay maaragtay maadaama waddankeeni korontadana ay aada u dhib badan tahay oo qaalina ay u tahay, internet tayo lehna uusan jirin, in Ankara ay noqoto baseka koowaad oo maaragtay laga hago lagana host gareeyo information management systemka ee leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Dowladaha horumaray ee adeegsada internetka ayaa waxaa iyagana soo food saartay cabsi laga qabo burcadda internetka ee jabsata emailada iyo xogta xasaasiga ah, taasi oo dowladaha waaweyn ee caalamku ay taxadir badan ka qabaan, sida uu faahfaahinayo Cabdinaasir Soola oo ah aqoonyahan aqoon dheeraada u leh teknolojiyada casriga kuna sugan dalka Britain.
Runtii arrimahan way dhacaan, laakiin waxaa loo kala saaraa laba nooc. Nooc waa qof shaqsi ah oo cilmigan jabsashada ama hackinka la yiraahdo ku takhasusay oo iska sameeya isagoo ka raadinaya lacag ama dhan siyaasada aaminsan. Dhanka kalena waa dowlad ayaa ka dambeysa, marka wuxuu halisii yahay marka ay dowlad ay ka dambeyso oo qofka sameynaya aanu ka baqayn in la qaban doono ama maxkamad la saari doono. Marka wax walbana way isticmaali karaan iyagoo isticmaalaya kombyuutarada quwadda waaweyn. Marka labadaas ay u kala baxaan ugu horeyn, eedeymo badan ayaan aragnay. Wadamada ugu badan ee eeda la saaro waxaa kamid ah wadanka waqooyiga Korea, wadanka Ruushka, iyo wadamadan kale ee bariga Yurub ku yaala. Inta badan waxay sameeyaan wax la yidhaahdo ghost computer ama computer qarsoon. Tusaale ahaan, qofka doonaya inuu kaasoo galo ama hackinku uu sameeyey isagoo ku sugan Moscow isticmaali maayo waxa la yidhaahdo IP address ama number u gooniya computer walba oo asaan u adduunka yaalla. Wuxuu isticmaalayaa kombyuutaro kale oo ay jabsadeen oo Brazil ama Afrika meel kale yaalla. Awooddaasna waxay yeelan karaa inta badan waa dowladda. Marka dowladdu waxay ku bixinaysaa qarasho aad u fara badan, waxay leedahay haddii gacanta lagu dhigo annaga shaqo kuma lihin, waxaa tihiin dad maaragtay iyaga iska sameysayaa tihiin, marka shaqo kuma lihin saawiba leedin xirin ma waxba leedin ku sameyn ma laakiin waa idinka ayaa sameyn kara kaliya. Hadda ma jirto walaaqay la isu diri jiray, wax walba waxay noqdeen dhanka electronic mailka ama emailka ayaa lagu jiraa. Marka halista ugu weyn hadda timid waxay tahay in la gaaray heer ah oo aadna u fudud in qofka email loo soo diray ama shirkadaha waaweyn ama hadda waxaanu aragnay DNC oo xisbiga dimuqraadiga ah ee waddanka Maraykanka oo iminka musharaxay u tahay Hillary Clinton, in email haddii lasoo diro qof aan aqoon ama aanu ku xireen waxyaabaha virus ka hortaga haddii ay furaan, ay dhici karto in kamerada ku xireen kombyuutarka waxaad qoraysid sawir laga qaado, makarafoonka la dhageysto. Marka halista ugu waa sida, laakiin shirkadaha intooda badan waxay qarash aada u fara badan ayay waxay geliyaan sidii waxyaabaas lagu hortegi lahaa.
Hannaanka e-governmentka ama adeegsiga internetka ee fududeynta adeega dowladda ayaa haddii uu hirgalo waxyaabaha laga faa'iidi karo waxaa ka mid ah yareynta musuqmaasuqa iyo laaluushka, sida uu faahfaahinayo mar kale injineer Cabdisattaar Carabow.
Runtii waxaan dhihi karaa haddii suura galasho in ay aada u yareyn karto waxyaabaha loo yaqaano musuqmaasuqa, laaluushka, wax isdabamarinta, waa nidaam qaab weyn ka qaran karo maxaa lahay yareyn karo saacadaha badan oo ku bixi lahay shaqooyinka oo lagu qabta gacanta, iyadoo muwaadinka helaya nasiino markuu shaqadiis ku qabanayo dhanka internetka. Waa suuragal aano waxay aada muhiimadda u leedahay waxay tahay e-governmentiga Soomaaliya haddii laga hirgeliyo in aada usoo noqon lahay wada shaqayntii ka dhexeeya regions kala duwan ay dowladda Soomaaliya leedahay, taasoo qofka muwaadinka si u sahlayso inuu helo adeeg walbo si asigoo gurigiisa jooga. Waana sii kara arrintaas inay maxaa lahay suuragal tahay.
Hannaankan maamulka dowladnimo ee casriga ee e-governmentka ayaa ah mid si joogta isku bedela una baahan in la jaanqaado nolosha casriga ah.
Mahadsaned Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi nala socotiin halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA. VOA. Halkaasi aad naga dhageysanaysaana waa idaacadda VOA Washington, waana fiidnimo 3 bisha Oktoobarna waa 18 sanadka 2016. Qaybaha inooga harsan idaacadda waxaad ku maqli doontaan qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba ciyaarihii. Marka horese wararkii caalamka oo kooban.
Milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay in dagaal ay kula wareegeen gacan ku haynta inta badan xaafadaha magaalada Afguye, iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya iyo saraakiishana la sheegay inay isugu tageen agaarka goobta lagu magacaabo Baar Ismaaciil oo ku taala cirifka magaalada. Warar gurdhow isoo gaaray VOA-na waxa ay sheegayaan in dagaalka ay ciidanka dowladda ay dib ugu la wareegeen gudaha magaalada, iyadoo weli la maqlayo rasaas telteela oo xaafadaha qaar ay ka dhacayaan. Riyaasha VOA-da ayaa ku warramayeen khasaaro, dhimasho iyo dhaawac 12 kor u dhaafaya ay jiraan, iyadoo dhinaca kalena magaalada ay xaaladeedu weli tahay mid cakiran.
Ciidamada dowladda waddanka Ciraaq iyo Kurdiyiinta ayaa sheegay in ay dib u qabsadeen magaalooyin dhowra oo ku hareereysan magaalada Mosul ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Dagaal soconayay maalin ama laba maalmood oo dhexmarayay ururka Daacish. Hawlgalkan oo ay taageerayeen diyaaradaha dagaalka isbahaysiga Mareykanku hogaminayo ayaa sidoo kale qayb ka ahaa xoogaga suniyiinta iyo shiicada dalkaasi. Waxaana maanta Salaasa uu galay maalintii si labaad oo uu si istaba jooga u socdo. Madaxweynaha Kurdiyiinta Mascuud Barzani ayaa sheegay maalintii koowaad ee dagaalkaasiba inay isku fidiyeen dhul qiyaastiisu tahay 200 oo kilomitir oo isku wareega, waxaana uu wacad ku maray in ay si rasmiya gacanta ugu dhigi doonaan oo ay xoreynayaan magaalada Mosul.
Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ciidankooda iyo kuwa Siiriya ay joojiyeen duqeymihii ay ku hayeen magaalada waqooyiga dalkaasi ku taalla ee Xalab, iyagoo sababtana ay ku sheegeen in howlgalka gargaarka bini'aadnimo ee la qorsheynayo maalinta Khamiista ay halkaasi fursad ugu yeeshaan in la gaarsiiyo. Wasiirka difaaca ee Ruushka Sergio Ratsuka ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay isagoo Moscow jooga in xabad joojintu ay hirgashay 10 aroornimo ee maanta xilliga Siiriya, waxaana xabad joojinta la sheegayaa in ay qorsheedu ahayd in Khamiista 8 aroornimo ilaa iyo 4 galabnimo xilliga Siiriya ay socon doonto, markaasoo dadka dhaawacyada iyo kuwa buka iyo dadka kale ee liita ay fursad u helaan inay ka baxaan magaalada.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa aqalka cad ku soo dhaweeyey ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Matteo Renzi oo socdaal ku yimid Washington. Wasiirka Alada Raysal Wasaaraha Talyaaniga iyo xaaskiisa ayaa salaan diiran oo waliba military lagu soo dhaweeyay, waxaana sidoo kale xafladdaasi soo dhaweynta ka soo qayb galay qaar ka mid ah jaaliyada Talyaaniga ah ee dalkan Mareykanka ku dhaqan ee Italian Americanka. Raysal Wasaare Renzi ayaa madaxweyne Obama ku bogaadiyay horumarka uu waddankiisa ka sameeyay muddadii uu joogay, iyo sidoo kale dadaalka maalinba maalinta ka dambeysa uu ugu jiro horumarinta nafaha bini'aadanka iyo sidoo kale deegaanka. Waxaa kale oo uu ku ammaanay fursado in loo sameeyo dadka saboolka. Labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabanayaan uu haatan ka socda aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos ah kaga imaaneysa magaalada Washington. Markan waxaad dhegeystayaal ku soo dhowaataan barnaamijka Dooda Gaaban. Falastiin Axmed Iimaan ayaana la diyaara.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada xubinta Dooda Gaaban. Beesha caalamka ayaa dhawaan waxay soo saartay baaq ay u kala direen madaxda maamul goboleedyada, kuwaas oo ay ugu sheegayaan in liiska xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka aan lagu soo dirin dadka loo haysto eedaha dambiyo dagaal ama goobina aadanimo. Arrintaasi ayaa dadka qaar siyaabo kala duwan ay u arkaan. Waana xubinta aanu ku eegayno Dooda Gaaban ee maanta. Waxaa ka qayb galay xildhibaan Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug, iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Sandheere oo ka mid ah waxgaradka Soomaaliyeed oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Aan ku hormaro Cumar Maxamuud Mahadalle oo ka mid ah baarlamaanka Galmudug. Liiska ilaa hadda soo dhameystirmay waxaa ka mid ah liiska ay soo gudbiyeen maamul goboleedka Galmudug. Sidee u aragtaan?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Awan waa idin karaamay v o a iyo ninka ogahay magaalada Galmudug Dooda iyo ummadan dhegeysanaysa Soomaaliya dhammaanba. Waa su-aal fiican. Ani waxaan isleeyahay horta marka ugu horeysa dembi marka laleeyahay waxa dembi la yiraahdo waa in la cadeeyo oo maxkamad cadeyso amba la xukumo. Intii laga gaarayo intaas waxaan isleeyahay waa eed ee dembi maahan horta marka koowaad. Markaan saxno marka eed waa la eedeeyey qofkan ama waxba laga sheegay adley muwaadinimadiisa iyo inuu wax doorto iyo in la doorto labadaba kama qaadayso qofka muwaadinka Soomaaliga. Laakiin dhan kale ani waxaan isleeyahay hadda qof la eedeeyey xil looma dhiibi karo dhibka weynaa Soomaaliya ka jira oo ka badan oo aan kulli aan qaybaha dambe ku sheegi doono haddaan waqti helo.
Haye, waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Maxamed Maxamuud Sandheere. Haye,
iyo xildhibaanka Dooda naga qayb galaya. Waa sax xilli maxkamad la saaray iyo cid dambi lagu eeday xilli maxkamad la saaray iyo awood lagu saaray intaba dalka kama jirto. Laakiin waa jirtaa dad badan oo u eedeysan dalka dambiyana ka galay. Hadda kuwa warqadaha loo qorayo waa sidaan qayaasayo oo warqada ku cad warqada lafiskayga u akhriyay waa dagaal oogayaashii war looriska loo yaqiinay nimankii xilligii qabaa'ilka loo dagaalamayay. Kuwa ka sokeeya jiray oo ayagana dambiyo dalka ka galay madaxna ka noqday dalka, kuwa hadda jooga jiro oo madax ka noqon doona ayagana hadday sistamka soo galaan, marka waa wax fiican ka aniga in hay-adaha sharciga ah ee dalka ka jira in laga ilaaliyo dadka eedaha loo haysto. Dambi lama dhihi karo, weli lama xukumin, laakiin eedaa jirto. Eeda badan ee shacabka Soomaaliyeed inay ka galeen aa loo haystaa waa wada ognahay kulligeen. Marka in laga ilaaliyo hay-adaha sharciga ee dalka ee la rabo inay yegleelaan dowladnimo iyo cadaalad saxa, in laga ilaaliyo ayaga muwaadinimadooda iyo baljoogistooda iyo noloshoodana cidi kuma haysto, sidaasaan qaba aniga Soomaalinimada fikirka Soomaalida Soomaalida sidaas qasan ku jiraan.
Hayo xildhibaan mahadalle.
Horta qofka ha laga ilaaliyo markuu leeyahay walaalkay, ha laga ilaaliyo qofka xil, ha laga ilaaliyo qofka xil lagama ilaalin karo. Qofka Soomaaliga ah muwaadinka ah xil lagama ilaalin karo. Laakiin waa in la xukumo oo dambiga uu galay lagula xisaabtan. Marka qofki lama xukumin, lama dacweyn, si sharci lama geyn, xilkii see loogu ilaalin karaa xilkii? Macnaha xilkii ilaalinta xagee ka imaanay? Waa qofkan ahayd haddii dambi jiro in maxkamad lala fuulo oo la dacweeyo oo kiiski lagu oogo, hadduuba jira waayo moogtahay. Laakiin
waxaan leeyahay waxaan dhankan laga fiirinayo waxba la eedeeyey qolada la yiraahdo beesha caalamka wax yar iga raali noqday qolada la yiraahdo beesha caalamka hal mar marka qaar umada somaali iskuor keenay amba ay isku baabi'inayso waxaad wadanka waxaa ka dhaca musuqmaasuq baahsan oo cid kasta arki karto hadda aniga galmud baan kamid ah durdooda galmudan baa rabaan kamid ah musuqaa dhacay waxaa dhacay iswax dabamarin waxyaalo badan dhibaato ahaa dhacay ma laga hadlaya hal qof booliis ku jira leeyahay qofka si dadki loogu mashquuliyo marka war madashan oo waxaan soo saartay ayadaa dadka muwaadiniinta qaarna doorashadii ka reebtay oo xaq u lahaa inay farsamaan qaasi kale soo saartana si kaloo sharci darahay ula dhaqan marka qofka muwaadinka ah marka lagu mashquuliyo leeyahay qofkaas waa taardeb yaan lagu soo darin dadka kale ka badan ee umada soomaalida loo geysanayo ma la fiiriyo annaga soomaalida aan markaan leenahay qof aan qofkaa eegeyno qof in la fiiriyo ani ma qaabo waxaan qabaa war ummaddii annaga waa laisu keen diray waxaana loo adeegsaday waxaa war loris cusub ahba kuwaan madasha isku sheegay wax lamid ah ayadka intii la eedayn lahaa oo la dhihiraya war aan saxno inaan hal qof laga fiiriyo liiska waxaan dhahay aniga macno male
maxaahaye mu u aragtaa sidaasi sandheere
madasha iyo xilligan maamulada jira ee dalka hogaaminayo waa kuwii kulley si sharci sifo sharci ah oo ummadda soomaaliyeed ay u arkta inay sharcitay ku yimaadeen
su-aashii uu xildhibaanka ku weydiiyey aan ka jawaabo oo ah sidee looga reebi karaa dadkan ma jirta ayuu leeyahay wadiiqo looga reebo sidee isleedaha adiga waa looga reebi karaa
beesha caalamka markaan kasoo tagno arrimaha beesha caalamka markaan kasoo tagno aan dalkeena iyo aragtideena iyo shacabkeena iyo maneelkeena iyo dunimadeena aan usoo laabano in lagu baraarujiyo shacabka in aysan dooran ama aysan ka dhigan wakiil dad ay u arkaan fikirkooda inay dembiyo galeen ama dalkan xilliyadii xumaa ay kasoo qayb qaateen in lagu baraarujiyo waa haboon tahay anigana waa qabaa in lagu baraarujiyo hadda jaa waa xildhibaano qaarkood waana noqon doonaan hadda cidu kama celi karto oo lama hor istaagi karo laakiin dadka in lagu baraarujiyo in dadka loo qabo eeda in aan lasoo dooran ee aysan mas-uul ka noqon maanta ayagoo kasoo qayb qaatay dhibaatada dhan oo dalkan looga qaxay kasoo qayb qaatay haddana weli qaarkood ay qaybihii kusii jiraan in laga dhaadhiciyo bulshada in ay dadka noocaas xilalkooda mas-uuliyadda masiirka ah aysan u dhiiban ee ay u dhiibtaan dad ka bannaan arrimahaas lagana fili kara inay wax wanaagsan soo dhaliyaan
haye xildhibaan mahadale gabagabadii aan soo gaarnay adi maxaa xalka u aragtaa sidee lagu xallin karaa
aniga waxaan u arkaa xalka horta arrinta la yidhaahdo laisku baraarujiyo dad fiican hala doorto waa wanaag waa isku baraarujin ummadda soomaaliyeed inay isku baraarujiyaan qof wanaagsan doorta laakiin maahan hadda tan qof wanaagsan doorta maahan waxa waaye hebel hadduu liiska ku jiro ma taageeri karno kale marka hebel ma taageeri karno haddii liiska odarka sare uu soo galo ama aqoonta soo galo oo baarlamaanka hadduu soo galo hebel ma taageerin meesha laga leeyahay waxaan isleeyahay waxaa ka fiican haddii soomaalida gacan la siin lahaa hadda dowladda waqtigeeda dhammaana waxaa muuqatay in awooddii dowladnimada si sharci dare ah looga faa'iideysanayo meesha walaalkii leeyahay madal sharci ee madal sharci maahayn sharci darii ku shaqaynaysay baarlamaanka soomaaliya la kala diray sharciyadoo dhanaa la hareer maray qaanuunkii dastuurka waa laiska dhigay afar nin ama shan nin aan ka marasa kasoo dowlad goboleedyo iyo madaxweyneyaasha madaxweyne qarankiiga sheeganayaana waxay doonaan sameeyey war halkaas ma ummadda laga saxo beesha caalamka soo ma ahan cidda taageeraysa sharci daradaas maanta marka liis hal qof laga fiirinayo marka waxaan isleeyay aniga beesha caalamku soomaalida uma danaynaysa ummadda soomaalida hadanaysaa madaxda ahina ee jirana soomaalida maskaxadeeda ma rabaane waxay ka fakerayaan keliya kuraasta ugu soo noqon ayko awoodda si sharci dara uga faa'iideysanaya
waa mahadsanta haye maxamed maxamuud maxaa xalka u aragtaa adoo soo koobay
aniga xalka waxaan u arkaa horta walaalkii aada wuxuu u target gareen beesha caalamka laakiin beesha caalamka hadaladeeda waa daneeyaal way soo jeediyeen arrinkaas committigan oo kasoo baxay laakiin annaga tan aan ka doodno annaga soomaali ahaan aan ka doodno markaan annaga isla meel dhigno kadib aan beesha caalamka wax u sheegi karnaa annaga maxaan isla meel dhigi karnaa annaga waxaan isla meel dhigi karnaa maadaama aan geedi socodkeenna uu yahay dimuqraadiyad iyo dal dowladnimadiisa inaan dib usoo celino oo geedi socodkeenna yahay waxaan aaminsanahay in aan mar walba ka feejignaano muuqaal aan ku habooneyn institutionska dowladeed ama hay-adaha dowladeed muuqaal aan ku habooneyn inaysan noqon marka hore inaan ka fogaano si loo helo hay-ado sharci ah oo dowli ah oo dib u yegleeli kara dowladnimadii dalka soomaaliya
aada umahadsanta
annaga waxaan qabnaa annaga waxaan qabnaa in laga ilaaliyo hay-adaha aniga malihi hebel malihi hebel kale waa badanyihiin dadku waa ka badanyihin dhowr boqol waa ka badanyihin keliya maa ninka afaro hadda la target garaysana magaciisa la target garaysa maaha waa ka badanyihiin in laga ilaaliyo oo sharafta dowladnimo la ilaaliyo, qiimaha dowladnimo la ilaaliyo, laga ilaaliyo waxyaabaha wax u dhimi kara.
Aad waa maadsanta waqtigan war. Aad umahadsantihiin maxamed maxamuud xasan sandheere iyo xildhibaan cumar maxamuud mahadle. Aad umahadsantihiin. inta ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya xildhibaan cumar maxamuud mahadalo oo ka tirsan baarlamaanka galmudug, iyo maxamed maxamuud xasan oo loo yaqaano sandheer oo ka mid a waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena nabadgelyo.
xubinta dooda gaaban Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaysay halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdi Sandheer ayaana la diyaara.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. hay-adda sirdoonka gudaha dalka Mareykanka ee f b i ayaa toddobaadkan sheegtay inay horjoogsatay weerar ay damacsanayd koox ay ku sheegtay inay ahayd argagixiso gudaha dalka ka jirta. weerarkaas oo kooxdu ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismo ay dadka soomaalidu ka deggan yihiin magaalada Garden City, gobolka Kansas ee bartamaha Mareykanka. haddaba kooxdani waa koox nooceeya sideese ayaa bulshada soomaalida gobolkaasi ku nooli ay uga falceliyeen warkan soo baxay? su-aalahaas jawaabtooda dib ayaan u eegi doonaa, hase yeeshee balan horta eegno taariikhda ururada argagixisada diinta masiixiga raacsan ee gudaha dalka Mareykanka falalka geystay. waa ka xuseen cabdikariim axmed gindhish oo bartay cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
walaahi maxamed, haddii aan fiirino taariikhda waxaan la yidhaahdo domestic terrorism ama argagixisada gudaha ee dalka Mareykanka ka aasaasantay ama ka samaysantay, way jirtay oo waxaa loo kala qeybiyaa labo qaybood ayaa loo kala qeybiyaa. qolo waa dadkan fundamentalistka la yidhaaha ama metidka ah oo kristaanka ah oo ka sameeya muxuu ahayd argagixiso ka sameeya dalka Mareykanka gudihiisa arrimo kala duwan dartood, iyo qaar ay sameeyeen dadka muslimiinta ah ee dalka Mareykanka degan oo qaarkood iyaguna sidoo kale ay marmar argagixiso ka sameeyaan dalka Mareykanka. ha yeeshee, marka aan fiirino dhinaca dadkan kristanka ah ee metidka ah, waa ay jirtay oo last 10 sano ee u dambeysay iyaguna waa ay ka sameynayaan wax argagixiso dalka Mareykanka. waxaa ugu dambeeyey Wisconsin 2012 August 5th in temple ay leeyihiin dadkan siikh loo yiraa hindida la taagay, oo ay u malaynahayeen kuwa taagay inay dad muslimi oo ay tembalkaas degan yihiin oo ay muslimkii iyo siikh dadka la yiraaho hindida ay isku qaldeen. waxaa ku xigtay oo iyadana taa ka horreysay oo aada loo xasuusto ninkii la oran jiray Timothy McVeigh ee Oklahoma City bombing ka sameeyey April 19, 1995, kaasoo dilay 168 qofood, 600 oo kalena dhaawacay oo ilmo iyo caruur iyo haweenba ay ka buuxaan. waxaa new conka la yidhaahdo ama republicanka dadka u janjeera metidka ah ay iyagoo ka xanaaqsan waxyaalo badan oo ay markaas ay ka dhiganayeen base ay ka dhiganayeen.
dhacdooyinkaas waxaa weheliyay mid kale oo sanadkii 1996 lala damacsanaa in lagu qarxiyo ciyaarihii olombiga ee ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. haddaba kooxdii toddobaadkii hore falkeeda la horjoogsaday waa koox nooceeya, qorshaheedase sidee ayay doonaysay inay u fuliso?
walaal, waxaad moodaa arrintan ku saabsan argagixisada ee magaaladan Garden City la yidhaahdo mid daba joogta ama u eg argagixisadii hadda ka hor uu sameeyey Timothy McVeigh ee Oklahoma bombing. taas ayaa blueprint u ahayd, ama ay raggani isku dayayeen 3 oo dadkan metidka ah oo la yidhaahdo crusaders la baxay ama saliibiyiinta la baxay ee naceb dadka madowga ah, dadka islaamka ah, markaana taarget gareeyey Soomaalida. waxay ahaayeen niman qorshe soo sameeyey ilaa 2 la dara socday oo 3 ah oo middle age ah ama da-da dhexe ah oo la kala yidhaahdo Curtis Wayne Allen in la yidhaahdo oo 47 jira, nin la yidhaahdo Patrick Eugene Stein oo 45 jir ah, iyo nin la yidhaahdo Gavin Wayne Wright oo isaguna 47 jir ah. raggaasu waxa ay sameynayeen qorsho weyn oo ay doonayeen in ay ku baabi'iyaan ama ay ku dilaan dad badan oo muslimiin ah iyagoo samaystay qorsho weyn, qorshahaas oo la daba socday oo dad Mareykan oo ay daba socdeen oo aanay garanayn cid ay yihiin laakiin u shaqeeya dowladda Mareykanka. Waxay target gareeyeen dadkaas muslimiinta ah oo ama Soomaalida ah ee magaaladaas degan, apartmentoyin ay degan yihiin dadkaas oo lagu qiyaasay 500 oo qof Soomaalida degan halka, inay target gareeyaan apartmentiyaal ay wada degan yihiin intooda badan oo iyo masaajido iyo meelo ay isugu yimaadaan.
Xuseen Gindish ayaa sheegay in hay-adda FBI-du ay kooxdan ku dhex darsatay qof tallaabooyinkeeda oo dhan u soo gudbiya. Sida dacwadda lagu soo oogay ka muuqatana, qofkani waxa uu soo gudbiyey tallaabo kasta oo ay qaadayeen oo ay ku jirto sahaminta goobaha ay Soomaalidu degan yihiin. Waxyaabaha muuqday eedda loo jeediyey kooxda sii xoojinaya ayaa ahaa inay doonayeen inay 4 baabuur u adeegsadaan qarxinta goobta iyo in xitaa ilmaha halka sano jira aan la badbaadin marka qaraxa la fulinayo. Haddaba sidee ayay bulshada magaalada Garden City u aragtay warkan cusub? Waa kan Axmed Cabdillaahi Ibraahim oo magaaladaasi muddo 3 sano deganaa.
Runtii annagu waxaan ku baraarugnayba maalinta Jimcaha ahayd, marka salada Jimcaha tukanaynay ayaa waxaa noo yimaaday qolo TV-ga oo KS la dhaho iyo qolo boolis aa noo timaaday. Annagii waa argagaxnay annagoo tukanayna, waxay naga duubeen kamera. Runtii waxaan u qaadanayba inuu wax anaga na soo gelan yahay. Adiga Cabaar markii aan saadi ka baxnay oo banaanka nagu siiyay booliska iyo qolo oo noogu shateen FBI yihiin ayaa waxay noo sheegeen sida warku yihiin, waxay noo sheegeen in xaaladu ay tahay, waxay nagu wargeliyeen inuu jiray qolo rabay inay mataqaana Soomaalida gaar ahaan special dadka muslimka gaar ahaan Soomaalida, say noo sheegeen inay wax la ay ku sheegeen qaraxyo ama suusaar inay ku sameeyaan. Say noo sheegeen magaalada 3 meelood kala degannahay, Mary Street wada la dhaho iyo Lambador iyo College kaan aan degannahay. Marka waxayna dhaheen qolo waxaa jirta oo Malaysia ay dhaheen oo rabtay inay waxyaalo idin soo gaarsiiyaan. Runtii waxba hadmixina xaalad dejiya waa shaqaysan kartaa, waa tukan kartaan. Waxay noo bilimiyeen isla maalinta Sabtida ahayd inaan isku nimaano kuwa duhurnimo meel barxada oo Soomaalida oo ku dhex taala abaarmantiga Soomaalida ku dhex taala si ay noola shiraan.
Ma idinla shireen? Maxay idin sheegeen?
Run ahaantii waynala shireen dad badan oo Soomaali ah kasoo qayb galeen. Maalintii marka shaqada la tagay waa la xataa qolada kambaniga aanu shaqeyno iskale, waxaan u sheegnay in wax sii jira inkastoo iyagu news ka arkeen. Runtii dad badan oo dadkan oo cadanka meesha ugu nimid aad bay nooga soo qayb galeen. Soomaali badana way timid oo hooyooyin inkastoo dadka family ku badnayn, laakiin caruurtii cid walba way noo timaaday si loo dareemo inaan nahay dad jira oo xajmigooda leh. Runtii qolada FBI waxay noo sheegeen in qolooyinkan ay damacsanaayeen February ay ku tala jireen inay wax sameeyaan ay ahaayeen qolo Maleeshiya ah oo isko isku soo abaabulay. Waxay noo sheegeen siday noo sheegeen in sharciga Mareykanka uu ogol yahay Maleeshiyada inay sameyso karaan qolo Maleeshiya, laakiin ayna ogoleen in xub la qaato oo dad wax la hayalay ama argagixiso lagu sameeyo camal.
Axmed Cabdillaahi ayaa intaasi ku daray in hay-adda FBI-du ay iyaga u qalbi qaboojisay.
Waxaan aad ugu riyaaqnay qaabka ay noo dejiyeen kulli. Runtii anaga waxa xataa baqdin anaga markaan habeenkii oo soo ruuxno oo shaqada kasoo ruuxno habeenka Jimcaha si aan weekendiga aan u qaadan wixii adiga aan u baahnaa waan soo gadan jirnay. Runtii habeenka cabsi awgeed cid baxda ma jirin. Xataa mid kalaan kugu darayaa, markaan shaqada kasoo baxnay boolis badan baa oo noogu imaaday meesha aan ka shaqeyno oo waxay noo sheegeen in ammaanka is wayan laakiin aan waxdiba jirin. Haddaa mid kale kugu daro, waxaa jirta waxay dhaheen su-aalaadna weydiin kartaan. Waxaan weydiinay sababta oo mataqaana oo naloo beegsanaya annaga. Waxay dhaheen waxay noogu sheegeen inay yihiin wax argagixiso oo iska dhici kara. Marka waxay dhaheen idinku wax dhiba ma jiro, shaqadiina waa wadan kartaan. Dad waxaad tihiin reer Garden ah, dad waxaad tihiin oo muslim ah, diintiina wax farageel naguma sameynayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay hay-adda FBI-da Maraykanka oo sheegtay inay hor joogsatay falay doonaysay in koox argagixisaha oo dalka Maraykanka gudihiisa ka jirta ay ku doonaysay inay ku qarxiso dhismayaal ay degan yihiin dad Soomaaliya oo ku nool magaalada Garden City ee gobolka Kansas. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington haatan qaybaha idaacadda inooga harsan daqiiqadahaasi inoo harsan balaynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha ay ku luuqayso fanaanada aamina cabdilaahi xirsi codka fanaanada amna cabdilaahi xirsi iyo heestaasi caashiqu wadaad male waanwaana kumata hado waalalowna kuma tago ayaanu ku soo gabagabaynayna idaacaddayadii fiidnimo intaynu mar kale kulmayno. Waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur iyo asxaabtii idaacadda ka qayb qaadatay oo idinla dhammaantayo sidaa u dhantihiinba nabadgelyo.
وحبها هي طبيبنا اوت كاني سرد من